astăzi despre modele tensoriale, care sunt un nou tip de modele de generalizare, modele matriciale, cum am spus mai târziu. Iar despre ceea ce ați vorbit astăzi în particular, este bazat pe o colaborare cu Ștefan Dartoan și Vasani Vasov, care sunt directori universității în Paris și a fost acceptat acum câteva săptămâni în Ana Epocare. Planul este următor, o să încep cu câteva elemente de introducere, după care voi prezenta rapid modelele matriciale și ceea ce se cheamă expansiunea large, care ne arată care sunt grafele dominante. După care voi vorbi despre generalizarea acestor modele matriciale pentru tensori de rang 3 sau tensori din spațiu 3D. Și anumite simplificări bazate pe teorii cuantice de câmp, comutative sau necomutative, o simplificare numită modelele colorate și o altă simplificare numită modelele multiorientabile, despre care am să vorbesc în restul prezentării. Întâi voi prezenta câteva rezultate legate de clasificarea grafelor Feynman ale acestor modele tensoriale multiorientabile, după care am să introduc câteva unelte de tip combinatoric și topologic, care sunt necesare pentru stabilirea acestei expansiuni în larg N, unde N, după cum o vedeți, talia tensorului, și vom vedea care sunt clasele de grafuri tensoriale care generalizează aceste grafuri dominante care au cunoscute din teoriile matriciale. După care voi încheia cu câteva perspective. O teorie cuantică a gravitației este, poate, scopul cel mai căutat de fizicieni teoreticieni de astăzi. Și, întrucât nu avem încă un contact direct cu experimentul, diferite propuneri teoretice există. Cea mai cunoscută, cea mai răspândită, bineînțeles, teoria cozilor, dar alternative la aceasta există în fizica teoretică de astăzi. Dintre alternative, poate, cea mai răspândită de a prezenta teoria cuantică bucle, nu quantum gravity. Modelele matriciale sunt o teorie a gravitației cuantice 2D și sunt legate de teoria colților, întrucât pot fi văzute ca o gravitație cuantică pe worldship, într-o suprafață 2D, fără materie. Există de asemenea cauză dinamică triangulations și mai curând, modelele tensoriale care sunt legate de aceste modele de loop quantum gravity sau de forma lor numită loop field theory. Poate de maxim să... Modelele matriciale au fost introduse în anii 70-80 și studiate intensiv de atunci. Există, de asemenea, multe review-uri, articole de review, dintre care poate cel mai cunoscut este cel al lui Filip Francescos și colaborator de acum aproape 10 ani. Ideea de bază este că în loc să considerăm câmpul, ca teoria cuantică de câmp, câmpurile sunt niște matrici, o matrice pătrată de talie MM, și vom considera o funcție de partiție, unde avem un propagator trivial, o trasă a F-are și o interacție F3. Iar acest tip de teorii, atunci când facem o expansiune diagramatică, obținem graful urban, aceleași graful care apare în teoriile cuantice de câmp non-comutative, iar această funcție de partiție este responsabilă pentru generarea triangulărilor aleatoare. Pentru că atunci când avem o triangulare a unei suprafețe 2D, putem lua punctul de vedere dual, deplasăm în centrul fiecărui triunghi, zicem perpendicularele pe cele trei laturi, și obținem un graf Feynman, pentru care reprezentarea corectă este cea cu grafuri în ruban, un astfel de triunghi, unitatea de bază a unei triangulații, este un vertex de tip V3, unde putem identifica, dacă identificăm vertecii din 1, 2, 3, cele trei edge-uri reprezintă cele trei laturi ai drumului, aici avem 1, 2, latura respectivă, aici 1, 3 pentru aceasta, 3, 2 și avem din punct de vedere doar și cu o astfel de funcție de particie putem genera, folosind modele, folosind unele teoriilor cuantice de câmp, putem avea o teorie asupra perțelor, triangulațiilor aleatoare. Forma discretizată a integrelor asupra geometriilor poate fi demonstrată că este echivalentă cu această sumă pe triangulările aleatoare și, așa cum spuneam mai devreme, acest tip de unelte a fost pus în legătură cu teoria colților dimensională, adică o teoria a colților a suprafețelor pure, în care nu există materie, deci cum ar fi o teorie a suprafețelor orice 2D. Pentru a calcula amplitudinile Feynman generate de acea funcție de particie de pe transparentul precedent, este o problemă pur combinatorică, pentru că, așa cum am văzut, nu există propagator. Propagatorul este ceva trivial, pur și simplu identificarea indicilor matricii trasă de M care. Pentru a putea număra puterile lui N, se face o anumită schimbare de variabilă care face că avem un factor N în fața acelei acțiuni care am avut-o pe transparentul precedent. Și după aceste calcule, amplitudinea unui graf Feynman a acestui model este lambda la puterea de V este numărul de vertici, ca de obicei. Avem un factor 1 pe 2 pentru fiecare verde și pentru fiecare față, pentru fiecare circuit închis din graful de Ruban, avem un factor N. Folosind caracteristica, caracteristicei oile la suprafețe pe care se desenă triangulare respectivă, precum și faptul că numărul de linii este egal cu 3 pe 2 b, pentru că la fiecare vertex avem 3 linii, sunt considerate graful adjunctului, și deci, din punct de vedere de câmp, fiecare linie este formată din două semilinii, avem acest 3 pe 2. Inserând această relație aici, obține că amplitudinea este dată de talia matricii la puterea 2 minus 2 c. Ceea ce face că funcția de particie sau energia liberă, logaritmul, ca să obține numai componentele conexe, suportă ceea ce se cheamă o expansiune 1 pe n, adică expansiune în puterea de lui n, însă acestea devin rapid 1 pe n, avem doar n pătrat z0 plus z1c plus etc. Deci avem o sumă după contribuții legate de suprafețele de un gen de un gen de ce.
Adrian, spune la ca să înțeleagă oamenii cât de cum e formula caracteristicilor de Poincaré aici, adică
da. Caracteristica oilor i 2 minus 2g este n minus n f. Deci asta e numărul de vertici, numărul de laturi, numărul de fețe. De exemplu, dacă avem un graf de genul ăsta, aici B este egal cu 2, L este egal cu 3, F avem o față aici, o față aici și o față externă, F este egal cu 3, deci face 2 minus 3 plus 3, partea de altă face 2, deci ceea ce înseamnă că genul suprafeței rima este 0, ceea ce presupune faptul că e vorba de o suprafață plană. Deci aceeași formulă este inclusă aici. Obținem acest rezultat. Ceea ce înseamnă că
asta este suprafața cu bounduri, da? Deci are G
sferă. Nu sferă. Sfera mea de frontieră.
Bun. Deci sferă.
Suprafața sferei.
Aceasta ne permite să luăm limita continuă când N, talia matricii, tinde la infinit. Și vedem că în această limită numai suprafețele planare sunt cele care supraviețuiesc, celelalte sunt suprimate. Și putem spune că graful dominante sunt graful care corespund din punct de vedere topologic al triangulării acestei sfere S2. Deci acesta este un graf care este dominant în această limită 1P. Aceste rezultate au fost obținute, cum spuneam, în anii 80 sau chiar 70, de catacombul David în prezant Zinjușca, Zuber, etc. Ideea pe care o voi prezenta astăzi reprezintă o generalizare a acestor teorii matriciale în cazul 3D și 4D. Dacă în cazul 2D am văzut că vorbim de triangularizare a suprafeței 2D, când trecem într-o suprafață 3D, unitatea de bază nu va mai fi triunghiul, ci tetraedrul. Avem o tetraedrizare, dacă vreți. Și putem din nou lua punctul de vedere dual, adică ne plasăm în centrul tetraedrului. Tetraedrul are patru fețe, fiecare față reprezintă un triunghi. Deci vom avea un vertex care este reprezentat în felul următor. Fiecare latură a acestui vertex reprezintă unul din cele patru triunghiuri care se intersectează în tetraedru. De exemplu, dacă voi numerota laturile tetraedrului, să zicem că aici am 1, 2, 3. Aici vor de 1, 2, 3, aici, deci acest triunghi 3 se intersectează cu 4, ar face parte din 3, 2, 5, 4, 1 și putem păstra indicii pentru a avea o reprezentare duală a tetraedrului sub forma acestui vertex care este reprezentat aici. Și ca și în cazul 2D, suprafața 3D vom avea această tetraedrizare care va duce la o teorie a suprafețelor 3D formată din graful Feynman, în care, dacă în cazul 2D interacția era de tip 3, acum interacția va fi de tip 4, pentru că avem de-a face tetraedru și nu cu triunghi. Totuși, atunci când avem de-a face cu acest tip de modele, avem o topologie și o combinatorică mult mai complicată. În cazul 2D aveam genul care era singurul invariant topologic, în cazul 3D sau 4D, pentru că ideea la fisca să trece la 4D, ceea ce reprezintă că dacă la 2D aveam un triunghi, la 3D un tetraedru, la 4D vom avea un 4 simplex, un vertex T5, fiecare latură a vertexului T5 reprezintă una din fețele 4 simplexului, fiecare față un tetraedru de data aceasta, deci fiecare latură va avea 4 straturi și nu 3. Dar astăzi vom dori doar de 3D și doar de astfel de modele tensoriale de rang 3, care generalizează modelele matriciale de mai devreme. Dar chiar și la 3D, topologia este mult mai complicată, pentru că nu avem un analog al genusului care să reprezinte un invariant topologic cunoscut și bine stăpânit. În aceste condiții, acum câțiva ani a fost făcută o primă propunere de simplificare a acestor modele, modelele colorate, care presupun că fiecare latură a vertexului T4 capătă o anumită culoare, cum avea deci 4 câmpuri complete, P0, P1, P2, P3, cu un propagator trivial, care ne cere doar ca indicii să fie respectați, să fie, nu există twist-uri pe propagator. Și interacția este interacția normală, doar că impunem să fie doi tipi de vertex, unul în care să avem culorile 0, 1, 2, 3, 4 și celălalt cu complex și conjugați. Și o proprietate în plus impusă în acest articol din Communication Mathematical Physics de acum 2 ani este ca fețele graficului Feynman să respectiv să aibă exact două culori care să se alterneze sau, dacă vreți, aceasta revine la avea o ordine ciclică la vertex și ordinea ciclică inversă la vertexul complex conjugat. După această propunere de simplificare, au existat mai multe rezultate care au fost obținute în acest caz. A fost obținută o expansiune large N care reprezintă o generalizare directă a expansiunii large N pe care am văzut-o în cazul 2D, în cazul modelelor matriciale. Aceasta a fost extinsă pentru orice dimensiune, adică dimensiunea 4 care ne interesează, păstrând aceeași optică a acestor graful cu, în care fiecare linie are o anumită culoare și acele condiții de un număr de culori precis pe fiecare față, pe fiecare circuit închis. De asemenea, s-au făcut studii legate de limita continuă, de tranziții de fază și calculul exponenților critici și s-au făcut anumite investigații legate de posibilitatea de a avea modele renormalizabile, pentru că aceste modele în care, cum spunea propagatorul, este trivial, revine doar a identifica indicii matricii sau ai tensorului, Nu putem vorbi despre propagare. Nu avem un laplacian, nu avem scări de energie, decuparea propagatorului pentru a putea avea un studiu propriu-zis de renomare. Dar în aceste articole, toți acești autori au propus să lucreze cu propagatori netriviali, propagatori în care laplacianul există și în care interacția poate fi modificată, astfel încât se poate fi obținute rezultate de power counting și apoi rezultate de renormare. Au, de asemenea, anul trecut au fost studii legate de corecții multele ale acestor modele, etc. Dar modele despre care am să vorbesc astăzi nu sunt aceste modele colorate, sunt un alt tip de simplificare pe care am propus-o într-un articol anul trecut și care este inspirată din teoriile cuantice de câmp necomutative, spațiu moial, unde numeam orientabil un vertex fi-patru, în care aveam o identificare a colțurilor plus minus plus minus și impuneam ca o linie să nu meargă decât de la un plus la un minus. Aceste modele au fost numite multi-orientabile pentru că deja atunci când nu există twist pe propagator se numesc orientabile, în plus având o condiție de orientabilitate și la vertex se numesc multi-orientabile. În cazul graficilor colorate, de exemplu, un dartbol de acest tip nu este permis, pentru că nu putem avea această latură, nu poate avea o culoare, nu sunt patru culori distincte la verde. De asemenea, nici acest dartbol, din același motiv, precum și multe alte graful. Dar, în cazul acestor modele colorate, acest dartbol în continuare nu este permis, pentru că atunci când reprezentăm plus minus plus minus, ar însemna că aici avem o linie care merge la plus la plus, dar un transport de acest gen ar fi în continuare permis, întrucât linia interne merge de la plus la minus. Acțiunea acestui model este scris aici, este ceea ce spuneam mai devreme. Avem un propagator trivial în care indicii sunt conservați. Interacția fi-4, în care ordinea este fi-fi-bar. Faptul că nu avem twist pe propagator ne permite să avem o corespondență one-to-one cu graful, ceea ce ne permite să utilizăm o pleiadă de rezultate care sunt cunoscute din teoria grafului. Astfel de rezultate în teoria grafului sunt cele legate de ceea ce se cheamă edge colorabil, adică graful pe care putem pune culori pe fiecare latură și ceea ce permite definirea unui număr numit număr edge romat. În teoria grafului există și coloralitatea vertexilor, în care fiecare vertex are o anumită culoare și există un număr cromatic care este studiat prin polinomul tut, etc. Dar aici vom vorbi doar de colorarea a laturilor și nu a vertexilor. După cum deja am început să spun mai devreme cu aceste exemple de dartbol, graful de faima generată de acțiunea colorată, pe care am văzut-o la începutul acestei prezentări, este o submulțime a grafurilor faima generată de acțiunea multiorientabilă, întrucât astfel de grafuri sunt permise. Un exemplu ar fi acest graf care este permis atât de modele colorate, cât și de modelele necolorate, multiorientabile. Avem aici trei culori, patru culori, care este, fiecare față are două culori, fața aceasta are culorile 2 și 3, fața aceasta are culorile 1 și 2, 0 și 1, iar fața externă are culorile 0 și 3. Deci condiția de modele colorate este necolorate. De asemenea, dacă ne uităm mai aproape la vertex, putem vedea că linie contracte doar de la un plus la un minus. Dacă însă vrem să desenăm ceva de ritmul acesta, condiția legată de coloralitate nu va mai fi respectată, dar condiția legată de plus și minus va fi respectată. Deci acesta este încă un exemplu de graf care este multiorientabil, dar nu este colorabil. Rezultatul acestei clasificări este reprezentat în această imagine. Avem aici grafurile multiorientabile, care pot fi bipartite sau nebipartite. Graf bipartit ce înseamnă? Înseamnă că vertecii sunt de două tipuri Și putem avea două mulțimi distincte, iar laturile merg doar de la un vertex de tip A la un vertex de tip B. De asemenea, avem această noțiune de eșcolorabilitate, în cazul nostru 4 eșcolorabilitate, pentru că lucrăm doar cu graful fi 4, graful de valență, de valență 4. Și în interiorul acestei clase de graful bipartite și eșcolorabile sunt graful colorabile din cadrul modelelor tensoriale pe care le-am prezentat mai devreme, pentru că, așa cum spuneam, ele nu au doar condiția de a fi bipartite și eșcolorabile, ci și o condiție în plus legată de a avea doar două culori pe față, sau de a avea o anumită ordine ciclică la un vertex sau la celălalt. După cum vedem, graful multiunitar reprezintă o clasă mult mai largă față de aceste graful colorate, pentru că în plus există grafuri nebipartite. În teoria grafului există o teoremă care ne spune că dacă un graf este bipartit, atunci el este eșcolorabil. Dar aceste grafuri multiunitare, spuneam, o clasă este dată de grafurile nebipartite, apoi de grafurile eșcolorabile, care pot fi bipartite sau nebipartite. Și pentru a studia de dezvoltarea 1PN, va trebui să studiem fiecare categorie în parte, ca să vedem dacă va contribui la a da graful dominant sau nu.
Deci dacă este bipartit, este automat colorabil.
Da. O altă noțiune de care vom avea nevoie mai târziu este ceea ce am numit touch face, pentru a generaliza noțiunea de touch hole. Touch hole ce înseamnă? Înseamnă că avem o linie care pleacă și pornește în același fel. Se duce pe același fel. Touch face ar însemna că avem o față care se duce și reajunge pe aceeași linie, ceea ce este posibil pentru că fiecare linie este reprezentată de mai multe strane. Avem aici un exemplu. Această linie în albastru, deci e un circuit închis sau o față, și vedem că dacă o urmăm cu atenție, de exemplu, pe această linie, vine de două ori, deci vine o dată în exterior și o dată în interior. Ceea ce e un exemplu de această funcție de touch face. Un alt exemplu ar fi ceva de exemplu acesta.
Are
legătură
cu
reabilitatea
sau
nu? Am să râd. Dacă luăm acest circuit care este reprezentat de ceea ce este ținut acum și care se închide aici, această linie este parcursă de două ori. Deci avem din nou acest exemplu. Și este adevărat, vom vedea că e o noțiune importantă care este legată de orientabilitate, în sensul că graful multiunitar exclud aceste tarpețuri. Dar am să revin asupra acestui lucru. Până atunci am mai pregătit însă câteva exemple pentru a încerca să ne familiarizăm puțin mai mult cu aceste tipuri de grafuri tensoriale. Avem aici un dublu tarpor, deci un graf al titlului din tip în care doi tarpori sunt puși unul lângă altul. Este un exemplu de graf multiorientat, un alt exemplu de graf multiorientat care nu este colorabil, funcția de plus minus care poate fi transfăcută, nu știu cum se le avea cele patru culori distincte. Aici, în dreapta, un graf multiorientat care este colorabil, dar care este interzis de modelele colorabile. E graf pe care am vorbit puțin mai devreme. Da. Un alt exemplu este prezentat aici. Aici avem un graf care este patru-eșcolorabil, multiorientabil, dar care nu este bipartit. Iar aici avem exemplu unui graf mai complicat, care nu are touch face-ul și care nu este multiorientabil, care nu se utilizează pe tor, adică această linie și această linie trebuie să fie identificate și puse împreună. Pentru a putea obține rezultatul dezvoltării 1PN, pe care am văzut-o rapid la început în cazul modelelor matriciale, avem nevoie totuși de anumite noțiuni topologice, în funcție de care se face dezvoltarea. În cazul 2D, noțiunea topologică standard era genusul, care era singurul invariant topologic. În cazul 3D, cum spuneam, lucrurile stau mult mai puțin clar din punct de vedere topologic, așa că ceea ce am încercat să facem este să obținem anumite subgrafuri, subgraful 2D în interiorul acestor graful 3D, care, fiind grafuri urbane, au un genus, au, pot fi studiat din punct de vedere topologic și am încercat să ne bazăm calculele pe genul acestor subgrafuri apelate numite jachete, care în cazul modelelor colorate sunt asociate anumitor ciclu de culori, de orientare, iar în cazul modelelor necolorate, vom vedea imediat. Pentru aceasta trebuie să revenim la vertexul tensorial de mai devreme. După cum am rezultat, numai că acum am pus culori pe anumite pereți de laturi, roșu, verde și albastru. Pentru că ce reprezintă aceste jachete? Reprezintă a șterge o astfel de perete. De exemplu, perechea din mijloc este aceasta. Și dacă am un graf tensorial, pot să șterg perechea aceasta de stratul și obțin un graf 2D. Ce reprezintă această pereche la nivelul de traiectului? Reprezintă identificarea a două laturi opuse. Dar la nivelul de traiectului nu există o manieră canonică de a identifica două laturi. Pot să identific acestea, sau acestea două, sau acestea. Iar aceasta revine la a șterge stratul de culoare roșie, albastră sau verde. Și dacă fac acest lucru de manieră consistentă la fiecare vertex și propagându-mă apoi pe tot graful, obțin un graf care este numit graf jachetă, un fel de subgraf al grafului tensorial. Aceste jachete sunt numite A, B și C, pentru că sunt trei, C ar fi cea în care ștergem perechea de standul verde, cea din interior, și rămânem cu această jachetă puțin specială numită jachetă externă. Avem aici un exemplu de graf tensorial. Dacă ștergem perechea de standul interior, obținem jacheta externă. Dar dacă ștergem, începem, de exemplu, și ștergem aici și aici, și apoi se propagă în mod consistent interiorul întregului graf, obținem niște graduri de acest fel. Ne putem pune problema dacă ceea ce obținem în urma acestui algoritm este un graf urban sau nu. Răspunsul este că în cazul modelelor multiorientabile, acest algoritm dă naștere unui graf derubant, la care, bineînțeles, graful fiecărui vertex este tip 4. Acest algoritm nu va afecta valența vertexului, rămâne tot cu teorie tip 4. Și pentru a demonstra că, într-adevăr, algoritmul dă naștere unui graf derubant, trebuie să facem anumite twist-uri pe vertex, twist-uri care se propagă apoi pe linii, dar ceea ce nu reprezintă o problemă insurmontabilă, pentru graful derubant reprezintă un punct de vedere dual al suprafețelor care pot fi suprafețe orientabile sau suprafețe neorientabile. Suprafețe neorientabile, sfera este un exemplu de suprafață neorientabilă, suprafețe neorientabile înseamnă, exemplu clasic este urbanul Mobius, unde dacă prindem invers capetele și în urma unui circuit extern ajungem pe partea cealaltă, ca să spun așa. Deci nu avem această noțiune de orientabilitate. Acest algoritm de ștergere a unei anumite perechi bine aleasă de stranguri nu dă, în cazul oricărui graf tensorial, naștere unui graf matricial, graf urban. Avem aici exemplul acestui dalpol, unde dacă ștergem aceste două perechi externe, obține ceva de genul ăsta, ceea ce nu este un graf cu două straturi, nu este un graf matricial. Vedeți, deci, că avem nevoie de ceva mai mult. Iar aici este din nou vorba de acea noțiune de suprafețe pe care am văzut-o mai devreme. Acest tip de graf va da naștere, cum spuneam mai devreme, acestor suprafețe-uri. Și, după cum vedem, algoritmul pe care îl propusesem pentru a obține subgraful 2D nu funcționează în cadrul acestor graful suprafețe, dar, cum spuneam, graful mai multe unitate nu conțin graful suprafețe. Pentru a merge mai departe și a prezenta rezultatul principal, avem nevoie de o nouă noțiune care generalizează într-un anumit fel noțiunea de gen al datelor caracteristică a oilor. Cum spuneam, graficile Ruban sunt o reprezentare duală a suprafețelor orientate sau neorientate. Formula caracteristicii oilor este cea pe care am scris-o mai devreme la tablă, numai că am înlocuit 2G cu un alt număr K, care reprezintă un genus neorientabil, care atunci când suprafața este orientabilă, este un număr par și este egal cu acel 2G din formula de la tablă. Pentru un graf multiorientabil, întrucât aceste jachete există, putem defini suma după toate cele trei jachetele a acestui gen neorientabil K împărțit la 2, ca fiind genul grafului asociat grafului tensorial. Și vom vedea că această cantitate, acest gen al grafului, este cantitatea pe care o vom folosi pentru estimarea dezvoltării 1P. Dezvoltarea 1P se va face ca și în cazul matricial, în sensul că vom calcula amplitudinile grafurilor tensoriale, ceea ce ne vine cu cât am de-a face cu propagator de dia și o interacție de dia, la a număra pur și simplu numărul de fețe și de vertexe. Fiecare față contribuie cu un factor n din talia tensorului. Trebuie să numărăm numărul de fețe. Pentru aceasta folosim formulele legate de caracteristica Euler pentru jachete, pentru că o putem folosi în cazul jachetelor, sumați toate jachetele și vom obține, în urma unei rescalări apropiate, ca și în cazul celei matriciale, dar prin informații matriciale, vom obține, pentru amplitudinea generală a unui graf tensorial acestui model, lambda la puterea numărului de vertici, ori n la puterea 3 minus acel gen pe care l-am definit pe transparentul precedent. Energia liberă, cea care e logaritmul, deci care ne va genera grafurile conexe, ca orice model de teoria câmpură, va putea fi scrisă ca o serie formală în puterile 1P, exact ca și în modelele matriciale, numai că seria nu va mai fi condusă de genus, atunci sumam pe genus, ci vom suma pe acest grad asociat grafului, care nu mai va mai fi doar un întreg, ci, așa cum am văzut, în cazul suprafețelor orientabile, poate fi un semi-întreg. Iar coeficientul este coeficientul asociat grafurilor de un anumit grad dat. Formula ne spune, vezi, că grafurile dominante, în cazul 2D erau aici genul, grafurile erau termenul 2G, grafurile dominante erau cele care aveau G egal cu 0, grafurile care corespundeau triangulării sfere. În acest caz, grafurile dominante sunt cele care au acest grad omega bar egal cu 0. Deci care au toate genurile acestor proiecții 2D egale cu 0. Un exemplu de astfel de graf dominant este aici. Pentru a vedea că are grad egal cu 0, trebuie să calculăm genurile tuturor celor trei jachetelor. Jacheta obținută prin ștergerea perechii interne, jacheta externă, va avea în mod trivial G egal cu 0. Celelalte două jachete pot fi de asemenea, le putem șterge graf perechiul de distanță respective, calcula genusurile și vom obține de asemenea 0. Ceea ce înseamnă că acest exemplu este un exemplu de graf pentru care omega egal cu 0, graf egal cu 0, deci un exemplu de graf dominant al acestui model. Am pregătit alte două exemple, revenim la durul tatpol de mai devreme. În cazul durului tatpol avem o jachetă egală cu 0, genul jachetă egală cu 0, jachetă externă, dacă considerăm linia perechea de stradul interne. Dacă ștergem celelalte perechi și calculăm cu atenție, vom obține un grad egal cu 1 pe 2, ceea ce înseamnă că acest tip de jachetă, acest tip de graf, nu este un graf dominant al modelului. De asemenea, acest graf puțin mai pistat, un graf bipartit, patru explorant, jacheta externă este o suprafață orientabilă, un alt rezultat pe care nu l-am menționat este că întotdeauna această jachetă externă va fi o suprafață orientabilă. Dacă calculăm conform caracteristicii Euler formula, vom găsi un gen egal cu 1. Celelalte două jachete sunt izomorfe, sunt de fapt planul projectiv, fără să intrăm în detalii, putem spune că genul acestor două jachete este egal cu 1 pentru fiecare din ele, ceea ce face ca omega bar pentru acest grad să fie egal cu 2. Deci, din nou, nici acest graf, ca și dubitator, nu reprezintă graful dominant ale teoriei de tinteri. Pentru a identifica de manieră, în fel, până acum am văzut doar câteva exemple de graful dominante sau de graful nedominante ale modelului. Pentru a identifica general care este clasa de graful care domină această teorie, am obținut mai multe rezultate intermediare. Primul din ele este că, dacă vă aduceți aminte acea clasificare a grafurilor, aveam graful multiorientabil care nu erau bipartite. Pe urmă, graful care erau bipartite și apoi intervenea și noțiunea de exponabilitate. În cazul grafurilor nebipartite, acestea am putut demonstra că au cel puțin o cercetă neorientabilă și că, în acest caz, gradul va fi cel puțin egal cu 1 pe 2. Ceea ce înseamnă că acest grad generalizat omega bar nu va fi egal cu 0, deci gradurile nebipartite nu vor fi niciodată graduri dominante ale acestei clase de model. Singurele graduri bipartite, și deci excolorabile, pentru că, așa cum spuneam, există în teoria grafurilor un rezultat care ne spune că dacă un graf este bipartit, atunci el este excolorabil. Deci singurele grafuri bipartite, pentru că cele bipartite tocmai am scăpat, pentru că transparent precedent, singurele grafuri bipartite și deci excolorabile, multiorientabile, care au graful omega bar egal cu 0, sunt grafurile, sunt grafurile obținute prin inserția unui motiv elementar, melon, numit aici, care poate fi inserat pe orice propagator, într-un număr repetat de elemente, ceea ce în combinatorică se cheamă graf serii paralel, pentru că pot pune acest motiv ori în serie, ori în paralel, pe fiecare dintre propagator. Rezultatul nostru este deci că singurele grafuri bipartite care au omega bar egal cu 0 sunt grafurile obținute din inserțiile acestui motiv elementar. Rezultatul principal este deci că modelul multiorientabil care a fost definit la începutul acestei prezentări admite o dezvoltare 1PN generalizând dezvoltarea 1PN matricială, iar grafurile dominante sunt aceste grafuri melodice. Aceste grafuri corespund unei clase particulare de triangularizări ale sferei S3. Nu sunt toate triangularizările sferei S3, ceea ce reprezintă o diferență importantă cu cazul 2D, pentru că, așa cum am spus, acolo grafurile dominante erau grafurile care reprezentau triangularizări ale sferei S2, toate triangularizările ale sferei S2. Pe când, în acest caz, nu mai e o anumită clasă particulară care au acest omega bar, acest grad egal cu 0, numai anumite clase particulare de triangularizări ale sferei S3 domină, sunt grafuri dominante. Voi încheia cu câteva perspective. Am spus la început că există modele renormabile tensoriale, un propagator în care există un laplacian, nu este doar propagatorul trivial care identifică indicii tensorului. În aceste condiții lucrez cu un postdoc pentru implementarea unor algebre de tip concraimă combinatorice care se descrie renormarea acestor modele tensoriale. Ceea ce înseamnă că trebuie luat în calcul toate aceste complicații topologice legate de inserțiile, pentru principală operație este comparație de inserție și de reducere a grafurilor, ceea ce va avea implicații netriviale asupra calculului genurilor ceachetelor și asupra topologiei în urma efectuării acestor două operații. Un alt pas care poate fi realizat în viitor este studierea claselor de grafuri subdominante care se află după nesolidim, după aceste grafuri de grad omega egal cu 0. În cazul 2D există tehnici de integrare matriciale care ne permit teorări de numărare a anumitor cărți planare, ceea ce este un rezultat apreciat în combinatorică. Întrebarea este dacă acest tip de rezultat poate fi generalizat pentru integrale tensoriale care să reprezinte funcții generatoare pentru cărți 3D, ceea ce ar permite teoremele de numărare a acestor cărți 3D. Tot în cazul 2D există o bijecție între grafurile, între graful matriciale și anumiți arbori bine decorați, ceea ce a permis obținerea unui rezultat prin geodezica pe un graf 2D, deci geodezica în triangularea 2D, rezultate care nu erau accesibile prin tehnicile normale, obișnuite de teorie de câmp. Întrebarea ar fi dacă o asemenea bijecție între aceste grafuri tensoriale și arbori sau cărți sau graful 2D decorate ar permite obținerea unor rezultate pentru geodezică 3D. Studiul părinților note despre care spuneam că au fost realizați în cadrul modelelor tensoriale sau lărgirea acestui cadru, pentru că așa cum am văzut, aceste modele, ca și cele colorabile, reprezintă particularizări inspirate de teoria câmpurilor, perspectiva de a se realiza o lărgire, pentru a se vedea în ce condiții până când putem obține acest rezultat al dezvoltării 1P.
Ce se știe în general, adică cel puțin eu nu suntem familiarizat cu un așa în două vorbă care să zic în teoria combinatorică, nu? Cum intră chestiile tale sau ale voastre într-o chestie standard, să zic?
De punct de vedere combinatoric?
Da.
Ceea ce există standard de punct de vedere combinatoric este această bijecție șefă în combinatoric. Și abia tot care își poară în jurul lui. Deci ei au, sau mai era două puncte. Această bijecție Shepard, în cazul 2D, trimite un graf care corespunde unei triangularizări a unei suprafețe 2D, face o bijecție cu arbori care sunt bine decorați. Deci sunt decorații care ne permit să recreăm de manieră unică graf, pentru că altfel nu poți să ai o bijecție între un graf și un arbor. Și în această bijecție, este o anumită rădăcină și față de rădăcina respectivă avem imediat geodezica pentru că este distanța în arbor. Iar teoricienii care studiază gravitatea 2D au fost foarte încântați pentru că atunci când faci teorii de câmp nu prea poți să ai o indicație asupra geodezicii în triangularea respectivă. Dar prin această bijecție se poate obține această triangulare. Al doilea punct standard, să zic, combinatoric, ar fi aceste teoreme de numărare. De exemplu, există integrale matriciale, care sunt funcții generatoare pentru graful suprafețe 2D, și fiecare coeficient ne dă numărul de grafuri cu o singură față, de exemplu, de un gen dat. În combinatoric există diferite tehnici, combinatoric ca enumerativă, pentru a număra și a avea câte grafuri există de N vertex, o față și genul 0 sau genul 1, etc. Dar acesta, prin integrare matriciale, în teoria de câmp, a fost o nouă tehnică. Deci tot ceea ce am vorbit eu astăzi reprezenta o încercare, un prim pas de generalizare a 3D a acestor rezultate. Ceea ce este complet trivial, pentru că la 2D, cum spuneam, există genul suprafeței, care este singurul invariant topologic, pe că la 3D și la 4D, în situația nu mai se derula.
Știi și mie asta, Di Francesco, știu că în 95, când am fost și eu la școală, mi-a prezentat, el folosea polinomii ortogonale și calcula tot la Z, la funcția de partiție, o calcula folosind polinomii ortogonale, găsea că corespunde unei funcții tot pentru ierarhie integrabile și spunea că spre 3D este o problemă deschisă și nu se știe. Da. Acum e vreun progres aici?
Progresele ar fi, din fapt, dacă e problema 3D și nu o simplifici de la oamenii au încercat atunci și au văzut că nu
e înțeles.
S-au oprit. Ceea ce există acum mai nou este că există aceste particularizări, simplificări, care permit obținerea anumite rezultate.
Da.
Care nu au aceeași putere, adică nu
sunt... Mă acolo răspund să vin și integrala direct.
Da. Nu sunt... acolo erau rezultate de procent, care erau invariant topologic. Aici, acest grad nu e un invariant topologic. Deci, n-aș putea spune că aceeași strălucire ca la 2D, dar în același timp e normal, pentru că teoria la 3D nu e deloc, care nu are deloc acest grad de complexitate ca la 3D.
Și era mai cumplat și cu voia scuplat cu easing, era cumplat easing cu...
Da, nu putea să trec. Există un rezultat de cumplat și cu easing, dar nu știu ce măsură, e doar un 2D puțin.
Am înțeles.
toate chestiile astea pot fi, ca să zic așa, algebrizate, pentru că...
Ce să fie?
Algebrizate. Deci ce vreau să spun este că grafurile sunt foarte intuitive, dar nu constituie o demonstrație. Deci dacă vreți un exemplu clasic, e teorema celor patru culori. E foarte ușor să o înțelegi pe tablă. Dacă să o demonstrezi, trebuie să o algebrizezi, să faci un calcul a la Bourbaki din simboluri. De-abia atunci merge
deci,
mașina.
Deci mașina?
S-a redus la număr de cazuri finite.
Dar
clasa cealaltă, care era de cardinal infinită, s-a demonstrat pur algebric.
Deci, și până la urmă demonstrația este completă?
A apărut pe 87.
La un anumit moment face, este mai mult număr de subcazuri finite, dacă de deos numilor și face apel la calculator.
Ori mai fi progrese, ori mai fi...
Adică demonstrație asistată
de calculator. Dar ideea este, știi, vine de la Lagrange, care spune la începutul cărții lui, în cartea asta nu găsiți poze. Deci o demonstrație adevărată fără poze. Cât ajută pozele și sunt un suport intuitiv, asta totul de acord, dar trebuie să faci distinție între intuiție și demonstrație. Deci, care e statutul în combinatorii ca asta?
Poți să faci demonstrații combinatorice
formale,
care sunt poze, care sunt demonstrații figurate și care sunt acceptate de matematicieni. Nu există și alte demonstrații fără poze, care poate sunt mai plăcute, dar poți să faci demonstrații combinatorice.
Și ce se întâmplă, pozele se pot fura, adică e un exemplu clasic în teoria...
Asta înseamnă că e o demonstrație greșită.
Da, mai, e un exemplu clasic în teoria de normării, e o demonstrație veche a lui Dyson, care o făcea cu poze, cum se făcea pe vremuri. Și a făcut la un moment dat o anumită ipoteză despre grafurile Feynman, care părea foarte plauzibilă și un chinez a găsit un contraexemplu în ordinul 13. Deci un graf...
Da, dar asta înseamnă că nu era o demonstrație.
Da.
Asta nu se poate întâmpla, de exemplu, și la o demonstrație algebrică.
Mai greu.
Faci un calcul de simboluri și la un moment dat asumi că anumite simboluri sunt.
Matematicii n-au mai multă încredere în calculul algebric decât în intuiția asta.
Nu, dar deci sunt două lucruri. Da. Dacă e vorba doar de intuiție și e ca și cum, ok. Dar poate să fie o demonstrație riguroasă care e combinatorie.
Asta am întrebat. Deci,
doar și de, dar, ce,
deci se poate face pe tot, da? Fără...
Nu, aici, tot ce e aici nu sunt doar intuiții, sunt demonstrații.
Okay,
poate deci... sunt greșele asta, oricând, nu, poate, dar deci, în principiu sunt demonstrații riguroase, nu doar intuiții.
Am înțeles.
O întrebare generală, așa, ce părere ai despre aceste tehnici de lucru de teorii mai fizice, de dinamică, în sensul? Sunt niște încercări de aplicații de algebre, am înțeles. Am
văzut,
dar acum toată lumea are interesul asta. De fapt, vă rog, întrebarea este asta. În aceste modele, serie convergentă sau divergentă?
Tot
divergent.
Deci, foarte interesant. Da, la serie convergentă există niște studii pentru a aplica astfel de tehnici la 2D, care vor urmări. La 2D este serie divergentă. Se lucrează cu de constanta inversă ca să fie convergentă. Și acum există niște studii care se vadă dacă astfel tehnici ar putea aplica la 2D pentru a obține serii convergente. În același fel cum teoria constructivă obține serii non-perturbative convergente. Și e asta legat de QCD, pentru că știu la genuini din QCD. Aici e primit așa.
Nu, există un tip cramă, dacă știi matematicea, dar trebuie, da. Ei, mă rog, acolo, ar fi popularea era să domine, să...
Nu, ce face el este pur formal. Adică în sensul că ia o teorie care e normală și în renormare e multe combinatorii. Trebuie inserate graful, trebuie operator bombojubov, trebuie sumat după pătrurile de grafuri primitiv divergente cu overlapping, cu fără overlapping, etc. Și el zice altă rețetă de bucătărie, nu e deloc elegant. Eu pot să definesc asta în cazul unui AGV8. Am un coprodus, când am un coprodus am un anticorp. Iar tipul ăla e exact operatorul de substrație lui Gogoliu. Și re-scrie totul grav într-un cadru acel. Dar nu e nicio avansare într-un de realizare.
Nu, dar
nu
sunt calcule concrete, am
văzut calcule. Da, pentru că le facem recurent. Da, da. Cum o plătește Tyson Sugar, Grans este un operator din secție de grafuși, are niște cazuri care, nu mă spune el că merg mai repede pentru că sunt recurente. Dar nu știu exact ce progres concret a fost.
Nu, e tehnică de calcul, adică modelul e același, numai că are alt mod de a calcula...
De
asta
de probleme. Da, da, da. Am vorbit cu oameni care au fost entuziasmați de metodele astea. Poate și cum mai interesează, pentru că nu prea pot să spună mare lucru, știți?
Deci în 2D, problema este pentru că poți clasifica suprafețele și singurul invariant topologic este genul sumă. Caracteristica oilor. Din câte știu, pentru patru suprafețe, formally false, eu te rog că sunt neclasificabile. Deci eu dacă dau două prezentări ale două suprafețe, tu nu poți să decizi. Deci e problemă de decizie. Nu poți să decizi dacă cele două suprafețe sunt izomorfe sau nu. Aici e foarte simplu. Eu te învață una, o te învață iată, calculez genul sub și gata. Deci există un algoritm care te face. Pe când, pentru patru mai mulți, nu este niciun algoritm. E o problemă ca și problema mașinii Turing, deci problema de creating problem. Deci, dovedit că nu există un algoritm care să decide dacă o mașină Turing este, se oprește sau nu.
E serios? Și pentru patru dimensionali e o teoremă de tipul ăsta?
Da. Din câte știu, deci se știe că formally false are non-classifiable, pentru că dacă îți dau...